إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا.
Certamente admoestámo-los sobre um castigo próximo. O dia em que a pessoa verá todas as suas obras e o descrente, vendo as suas, dirá: quisera eu não ser senão pó.